republicanismul și protestantismul au devenit principiile fundamentale ale națiunii. Aceste principii constituie secretul puterii și prosperității ei. Cei persecutați și asupriți din întreaga creștinătate s-au îndreptat spre această țară cu interes și speranță. Milioane de oameni au debarcat pe țărmurile ei și Statele Unite au ajuns printre cele mai puternice națiuni ale pământului. Dar fiara cu coarne ca ale unui miel vorbea ca un balaur. Ea lucra cu toată puterea fiarei din tâi înaintea ei și făcea ca pământul și locuitorii lui să se închine fiarei din tâi, a cărei rană de moarte fusese vindecată. Ea a zis locuitorilor pământului să facă o icoană fiarei care avea rană de sabie și trăia. Apocalipsa 13 cu 11 la 14.
Coarnele ca ale unui miel și glasul de balaur indică din punct de vedere simbolic o contradicție flagrantă între declarațiile și practicile țării reprezentate în felul acesta. Vorbirea unei națiuni se concretizează în acțiunile puterii ei legislative și juridice. Prin aceste acțiuni vor fi contrazise principiile liberale și pașnice pe care le pusese cândva la temelia guvernării ei. Anticiparea că va vorbi ca un balaur și va exercita toată puterea fiarei din tâi prevestește clar apariția atitudinii de intoleranță și de persecuție manifestate de țările reprezentate prin balaur și prin fiara care semăna cu un leopard. Afirmația că fiara cu două coarne făcea ca pământul și locuitorii lui să se închine fiarei din tâi arată că această națiune își va exercita autoritatea în direcția impunerii unei forme ce va constitui un act de închinare la papalitate.
Un astfel de demers va fi categoric opus principiilor de conducere ale acestei națiuni, instituțiilor ei libere, afirmațiilor directe și solemne din Declarația de Independență și din Constituție. Fondatorii încercaseră în mod înțelept să evite folosirea de către biserică a puterii civile, care duce inevitabil la intoleranță și persecuție. Constituția prevede: Congresul nu va da nicio lege privind instaurarea sau interzicerea exercitării libere a vreunei religii și religia nu va fi pusă ca o condiție de calificare pentru vreo funcție de răspundere publică în Statele Unite. Impunerea unei legi cu caracter religios de către autoritatea civilă poate fi făcută numai prin violarea flagrantă a acestor garanții ale libertății. Dar tocmai în consecvența unei asemenea demers este redat de simbolul profetic, fiara cu coarne ca ale unui miel, care inspiră curăție, blândețe și nevinovăție, vorbește ca un balaur.
Ea le-a zis locuitorilor pământului să facă un chip fiarei. Aici se face clar referire la o formă de guvernământ în care puterea legislativă îi aparține poporului, cea mai remarcabilă dovadă că Statele Unite este țara indicată de profeție. Dar ce este chipul fiarei și cum urmează să fie făcut? Chipul, imaginea, reproducerea, este realizat de către fiara cu două coarne și o înfățișează pe prima dintre fiare. Pentru a afla ce este chipul fiarei și cum urmează să fie făcut, trebuie să studiem trăsăturile fiarei însăși, ale papalității. Când biserica primară a decăzut, îndepărtându-se de simplitatea Evangheliei și acceptând ritualuri și obiceiuri păgâne, ea a pierdut Duhul lui Dumnezeu și puterea sa. Pentru a domina conștiința oamenilor, a căutat sprijinul puterii civile. Astfel, a rezultat papalitatea, o biserică exercitând control asupra puterii statului și folosind-o pentru a-și realiza propriile scopuri, în special acela de pedepsire a ereziei. Pentru ca Statele Unite să realizeze o imagine a fiarei, puterea religioasă trebuie să controleze în așa măsură puterea civilă, încât autoritatea statului să fie folosită de biserică pentru a-și îndeplini propriile scopuri. Ori de câte ori a obținut putere civilă, biserica a folosit-o ca să-i pedepsească pe cei care nu erau de acord cu doctrinele ei. Bisericile protestante care au călcat pe urmele Romei, încheind alianțe cu puterile seculare, au manifestat o dorință asemănătoare de a restrânge libertatea de conștiință. Un astfel de exemplu este persecutarea îndelungată a dizidenților de către Biserica Angliei. În secolele al XVI-lea și al XVII-lea, mii de pastori dizidenți au fost constrânși să fugă din biserici și mulți, atât pastori cât și laici, au fost pedepsiți cu amenzi, închisoare, tortură și martiraj.
Apostazia a fost elementul care a determinat biserica primară să caute ajutorul conducerii civile, fapt care a creat premisele apariției papalității, a fiarei. Pavel spune că va veni lepădare de credință și că se va arăta omul fără de legii, a doua Tesaloniceni 2:3. În mod similar, apostazia din biserică va crea premisele pentru chipul fiarei. Biblia declară că, înainte de venirea Domnului, va exista o stare de declin religios asemănător cu cel din primele secole. Să știți că în zilele din urmă vor fi vremuri grele, căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, hulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecați, clevititori, neînfrânați, neîmblânziți, neiubitori de bine, vânzători, obraznici, îngânfați, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu, având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. A doua Timotei 3:1-5. Dar Duhul spune lămurit că, în vremurile din urmă, unii se vor lepăda de credință, ca să se alipească de duhuri înșelătoare și de învățăturile dracilor. 1 Timotei 4:1. Satana va folosi tot felul de minuni, de semne și puteri mincinoase și toate amăgirile nelegiuirii și toți cei care n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți vor fi lăsați să adere la o lucrare de rătăcire ca să creadă o minciună. A doua Tesaloniceni 2:9-11. Când se va atinge acest nivel de lipsă de sfințenie, vor exista aceleași consecințe ca în primele secole.
Marea diversitate doctrinară din bisericile protestante este considerată de mulți o dovadă fermă că niciodată nu se va putea face vreun efort pentru a se asigura forțat uniformitatea. Dar de-a lungul anilor a existat în bisericile protestante o înclinație din ce în ce mai puternică în favoarea unei uniri bazate pe punctele comune de doctrină. Pentru a se asigura o astfel de unire, discutarea subiectelor controversate, oricât de importante ar fi din punct de vedere biblic, trebuie neapărat lăsată deoparte. Charles Becker, într-o predică din 1846, a afirmat: confesiunile evanghelice protestante nu numai că s-au format sub presiunea cumplită a unei frici de natură pur omenească, ci trăiesc, se mișcă și respiră într-o stare de lucruri total coruptă, apelând tot timpul la elementele inferioare naturii lor pentru a aduce la tăcere adevărul și aș pleca genunchiul în fața forței apostaziei. Nu așa au stat lucrurile cu Roma? Nu retrăim noi viața ei? Și ce vedem chiar în fața noastră? Un alt conciliu general, un congres mondial, o alianță evanghelică și un crez universal. Predica Biblia, un crez suficient, ținută la Fort Wayne, Indiana, 22 februarie 1846. Când se va ajunge aici, va fi numai un pas până la recurgerea la forță pentru asigurarea uniformității totale.
Când principalele biserici din Statele Unite, unindu-se în jurul punctelor comune de doctrină, vor influența statul să le impună decretele și să le susțină instituțiile, atunci America protestantă va fi realizat deja un chip, o reproducere a autorității catolice și inevitabila urmare va fi aplicarea de pedepse civile celor care nu se vor conforma. Fiara cu două coarne va porunci ca toți, mici și mari, bogați și săraci, liberi și robi, să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte și nimeni să nu poată cumpăra sau vinde fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei sau numărul numelui ei, Apocalipsa 13 cu 16 la 17. Avertizarea îngerului al treilea este: dacă se închină cineva fiare și chipului ei și primește semnul ei pe frunte sau pe mână, va bea și el din vinul mâniei lui Dumnezeu. Fiara, menționată în acest mesaj de avertizare, în fața căreia fiara cu două coarne impune închinarea, este de fapt prima dintre fiare, adică fiara care semăna cu un leopard din Apocalipsa 13, papalitatea. Chipul fiarei reprezintă acea formă a protestantismului apostat care se va dezvolta când bisericile protestante vor căuta ajutorul puterii civile pentru impunerea dogmelor lor. Rămâne să mai fie definit semnul fiarei.
După avertizarea în legătură cu închinarea la fiară și la imaginea ei, profeția declară: aici este răbdarea sfinților, care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus. Întrucât cei care păzesc poruncile lui Dumnezeu sunt puși astfel în contrast cu cei care se închină fiarei și chipului ei și primesc semnul ei, rezultă că păzirea legii lui Dumnezeu pe de o parte și călcarea ei pe de altă parte va face distincția dintre cei care îi se închină lui Dumnezeu și cei care se închină fiarei.
Trăsătura specifică a fiarei și, prin urmare, a chipului ei este călcarea poruncilor lui Dumnezeu. Despre cornul cel mic, ce simbolizează papalitatea, Daniel spune: el se va încumeta să schimbe vremile și legea, Daniel 7:25. Pavel numea aceeași putere omul fără de legii, care urma să se înalțe pe sine mai presus de Dumnezeu. O profeție este completată de cealaltă. Numai prin schimbarea legii lui Dumnezeu putea papalitatea să se înalțe mai presus de Dumnezeu. Oricine va respecta cu bună știință legea astfel schimbată, va da cinstea supremă acelei puteri prin care s-a făcut schimbarea. Un asemenea act de ascultare de legile papale va fi un semn de supunere față de papa, în locul supunerii față de Dumnezeu.
Papalitatea a încercat să schimbe legea lui Dumnezeu. Porunca a doua, care interzice închinarea la chipuri cioplite, la imagini, la reprezentări, a fost eliminată din lege, iar porunca a patra a fost schimbată în așa fel încât să autorizeze păzirea zilei întâia a săptămânii ca sabat în locul zilei a șaptea. Adepții papalității susțin, ca motiv pentru omiterea poruncii a doua, că ea nu este necesară, fiind inclusă în prima poruncă, și că ei redau legea exact în felul în care Dumnezeu a intenționat să fie înțeleasă. Aceasta nu poate fi schimbarea prezisă de profet. Profeția vorbește despre o schimbare intenționată, deliberată. El se va încumeta să schimbe vremile și legea. Schimbarea din cadrul poruncii a patra împlinește fidel profeția. Pentru această schimbare, singura autoritate invocată este aceea a bisericii. Aici, puterea papală se ridică deschis mai presus de Dumnezeu. În timp ce aceia care se închină lui Dumnezeu se vor distinge în special prin păzirea poruncii a patra, pentru că aceasta este semnul puterii sale creatoare și dovada dreptului său la respectul și închinarea omului, cei care se închină la fiară se vor caracteriza prin eforturile de a desfința monumentul comemorativ al Creatorului, de a înălța instituția Romei. Tocmai în vederea susținerii duminicii și-a ridicat papalitatea primele ei pretenții arogante, și primul ei apel la puterea statului a fost, de asemenea, pentru impunerea păzirii duminicii ca ziua Domnului.
Dar Biblia arată că ziua șaptea este ziua Domnului, nu ziua întâia. Hristos a spus, Fiul omului este domn chiar și al sabatului. Porunca a patra declară, ziua a șaptea este ziua de odihnă închinată Domnului, iar, prin profetul Isaia, Domnul o numește ziua mea cea sfântă. Marcu 2:28, Isaia 58:13.
Explicația atât de des menționată că Hristos a schimbat sabatul este combătută de propriile lui cuvinte.
În predica de pe munte, Domnul a spus, să nu credeți că am venit să stric legea sau prorocii. Am venit nu să stric, ci să împlinesc. Căci adevărat vă spun, câtă vreme nu va trece cerul și pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din lege, înainte ca să se fi întâmplat toate lucrurile. Așa că, oricine va strica una dintre cele mai mici din aceste porunci și va învăța pe oameni așa, va fi chemat cel mai mic în împărăția cerurilor. Dar oricine le va păzi și va învăța pe alții să le păzească, va fi chemat mare în împărăția cerurilor. Matei 5:17-19.
Este un fapt general recunoscut de protestanți că scripturile nu oferă niciun temei pentru schimbarea sabatului. Acest lucru este clar afirmat în publicațiile editate de American Tract Society și de American Sunday School Union. Una dintre aceste lucrări recunoaște tăcerea totală a Noului Testament în ce privește o poruncă evidentă pentru păzirea ca sabat a duminicii, prima zi a săptămânii, sau pentru reguli precise în vederea păzirii ei. George Eliot, The Abiding Sabbath, pagina 184.
În altă publicație se afirmă, până la moartea lui Hristos, nu s-a făcut nicio schimbare privind ziua de odihnă și, în măsura în care consemnările o arată, apostolii n-au dat nicio poruncă explicită care să impună renunțarea la sabatul din ziua a șaptea și păzirea lui în prima zi a săptămânii. Oiafel, The Lord's Day, pagina 186-188.
Romano-catolicii recunosc faptul că schimbarea sabatului a fost făcută de biserica lor și susțin că protestanții, prin păzirea duminicii, recunosc autoritatea bisericii catolice. În Catehismul Catolic al Religiei Creștine, ca răspuns la întrebarea privitoare la ziua ce trebuie păzită, în conformitate cu porunca a patra, se face această declarație. În perioada legii vechi trebuia sfințită sâmbăta, dar biserica, instruită de Iisus Hristos și îndrumată de Duhul lui Dumnezeu, a înlocuit sâmbăta cu duminica, așa că acum noi sfințim prima zi, nu a șaptea. Duminica înseamnă și este în prezent ziua Domnului. Ca semn al autorității Bisericii Catolice, scriitorii papali citează însuși actul schimbării zilei de sabat în duminică, pe care protestanții îl acceptă. Deoarece, prin păzirea duminicii, ei recunosc puterea bisericii de a stabili sărbători și de a le impune sub pedeapsa păcatului. Henry Tuberville, An Abridgment of the Christian Doctrine, pagina 58. Atunci, este schimbarea sabatului altceva decât semnul sau dovada autorității Bisericii Catolice? Semnul fiarei?
Biserica Romano-Catolică nu a renunțat la pretenția ei de supremație. Când acceptă un alt sabat creat de ea, în timp ce resping sabatul biblic, lumea și bisericile protestante acceptă de fapt această pretenție. Pot invoca autoritatea tradiției și a sfinților părinți în favoarea acestei schimbări, dar, procedând astfel, ignoră exact principiul care îi separă de Roma și anume, Biblia și numai Biblia este religia protestanților. Catolicii își dau seama că protestanții se înșeală pe ei înșiși când, cu bună știință, închid ochii la faptele în cauză. Pe măsură ce mișcarea pentru promovarea duminicii câștigă simpatie, Ei se bucură, fiind siguri că, în cele din urmă, aceasta va aduce întreaga lume protestantă sub steagul Romei.
Adepții Romei declară că păzirea duminicii de către protestanți este un omagiu pe care aceștia îl aduc, în ciuda propriilor declarații, autorității Bisericii Catolice. Segur, Plain Talk About the Protestantism of Today, pagina 213. Faptul că bisericile protestante impun păzirea duminicii înseamnă că impun închinarea la papalitate, la fiară. Cei care, înțelegând cerințele poruncii a patra, aleg să păzească sabatul fals în locul celui autentic, îi aduc prin aceasta închinare acelei puteri prin a cărei unică autoritate a fost instituit. Dar tocmai prin actul impunerii unei forme religioase de către puterea civilă, bisericile îi vor face fiarei un chip. Așadar, obligativitatea păzirii duminicii în Statele Unite va însemna obligativitatea închinării la fiară și la chipul ei. Creștinii din generațiile trecute au păzit duminica, presupunând că astfel păzesc sabatul biblic. Există și astăzi creștini autentici în toate bisericile, cea romano-catolică nefăcând excepție, care cred cu sinceritate că duminica este sabatul hotărât de Dumnezeu. Dumnezeu le acceptă intențiile sincere și integritatea. Dar când respectarea duminicii va fi impusă prin lege, iar lumea se va lămuri care este adevăratul sabat, atunci oricine va călca porunca lui Dumnezeu pentru a respecta un principiu care nu are o autoritate mai înaltă decât cea a Romei, va onora prin aceasta papalitatea mai presus de Dumnezeu. Cel în cauză îi aduce omagiu Romei și puterii care impune instituția sfințită de Roma. Se închină fiarei și chipului ei. Când resping instituția despre care Dumnezeu a declarat că este semnul autorității sale și când onorează în locul ei ceea ce Roma a ales ca dovadă a supremației ei, oamenii acceptă semnul supunerii față de Roma, semnul fiarei. Cei care continuă să calce porunca divină nu vor primi semnul fiarei înainte ca această realitate să fie clar adusă la cunoștința oamenilor, care vor fi puși în situația de a alege între poruncile lui Dumnezeu și poruncile oamenilor.
Cea mai înfricoșătoare amenințare lansată vreodată la adresa muritorilor este cuprinsă în mesajul îngerului al treilea. Teribil trebuie să fie păcatul care atrage mânia lui Dumnezeu neamestecată cu milă. Oamenii nu trebuie să fie lăsați în întuneric cu privire la această problemă importantă. Avertizarea în legătură cu acest păcat trebuie adusă la cunoștința lumii înainte de venirea judecăților lui Dumnezeu, pentru ca toți să știe de ce vor veni aceste pedepse și să aibă posibilitatea să scape de ele. Profeția declară că mesajul primului înger va fi prezentat în fața oricărui neam, oricărei seminții, oricărei limbi și oricărui popor. Avertizarea îngerului al treilea, care face parte din aceeași triplă solie, trebuie de asemenea proclamată lumii întregi. Aceasta apare în profeție ca fiind vestită cu glas tare de un înger zburând prin mijlocul cerului, atrăgând atenția întregului glob. În virtutea acestei probleme controversate, lumea creștină se va împărți în două mari clase, una formată din cei care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus, și o alta formată din cei care se închină fiare și chipului ei și primesc semnul ei. Deși biserica și statul își vor uni forțele pentru a-i constrânge pe toți, mici și mari, bogați și săraci, slobozi și robi, să primească semnul fiarei, poporul lui Dumnezeu nu-l va primi. Profetul de pe Patmos îi vede pe biruitorii fiarei, a icoanei ei și ai numărului numelui ei, stând pe marea de sticlă, cu alăutele lui Dumnezeu în mână și cântând cântarea lui Moise și al mielului. Apocalipsa 15:2-3.